بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث الأمين البشير النذير السراج المنير خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتك أخطاء يركبها بعض الصائمين مكوسا أمباو ونيفرمي نكو يفاني بأذي يوالي أمباو ونفونغا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بعض النساء تظن أن الصوم النفساء لا تصح قبل تمام الأربعين إذا هي طهرت قبل ذلك. بعضي يا ونواكي baadhi ya wanawake anadhani ya kwamba funga ya wanawake waliokuwa wamezaa bado wapo katika damu ya nifas. Baadhi ya nisai tadhunnu anna sawman nufasa, funga ya wale wanawake ambao wamezaa la tasihu, la yasihu, funga haisihi قبل تمام الأربعين, قبل كتمية سكو أربعين. إذا هي طهرت قبل ذلك, فلي أمبقوا إيه أتطهريك قبل إذو سكو أربعين, إذا كان يسكو شريني أمشى الطهريك لكي كسماء سويسكو فونغا مبقى ستمية سكو أربعين, مبقى ستمية سكو أربعين. هل لكوسا na atakuwa anapata makosa hali ya kuwa yeye tayari ameshatoharika, lakini ameacha kufunga na ibada nyingine ambazo tayari zimeshahalalika kwake, ambazo zilikuwa zimezuilika kwake kwa sababu ya kuzaa kwake. Asema al-Imamu At-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi katika jami'i yake: وقد اجتمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك, فإنها تغتسل وتصلي. الإمام الترمذي كتك جامع ياكي asema kwamba kwa hakika na kwa hakika wamekubaliana wenye elimu, min ashabi nabi sallam, kutoka katika masahaba wa mtume, wa tabiina, na wale waliofuata masahaba wa mtume, wa man baadahum, na wale waliokuja baada yao, wamekubaliana ala anna nufasaa, kwamba wanawake wenye nifasi, tadau salata, ataacha sala 40 yawman, siku 40, siku 40 ataacha kuswali, illa an tara at-tuhra qabla dhalik, isipokuwa atakapoona tohara kabla ya hizo siku 40, akaona tohara yani imetoharika. Akasema fa innaha taghtasilu, hapo atakoga, watusalli, na ataswali, kwa sababu tayari amesha toharika, tayari amesha toharika. Kadhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi katika majmu'i al-fatawa asema: wan nifasu la hadda li aqallihi wala li aktharihi, nifasi haina ukomo wa wingi wake wala uchache wake, kwamba ina siku maalumu hizo lazima zifike, zisipungue wala zisizidi, la hadda li aqallihi wala li aktharihi, hakuna ukomo, yani ukomo mpaka maalumu ya wingi wake au uchache wake. Al-Imam Ibn Qudamah rahmatullah alayhi katika Mughni akasema, wa in waladat wa lam tara daman, ikiwa mwanamke atazaa hakuona damu, fahiya tahira, fahiya tahirun, atakuwa yuko tohara, la nifasa laha, hakuna hukumu ya nifasi kwake madamu hajaona damu, li anna an-nifasa huwa ad-damu, kwa sababu nifasi ni damu, kama vile vile hedhi ni damu na nifasi nayo ni damu, walam yujad, na damu hiyo kwake yeye haikupatikana, damu hiyo kwake yeye haikupatikana. Kwa hiyo utaona kwamba maneno ya wanawachuoni katika nukta hii kwamba nifasi inakuwa kwa mwanamke biwujudi addami, inakuwa kwa kupatikana damu. Kwa hiyo kikatika damu kabla ya siku 40, kwa hiyo ndani ya siku 40 chini yake madamu haipo, basi takunu tahiratan, itakuwa yeye yuko tohara na itamwajibikia yeye yale ambayo yanamwajibikia. Kwa hiyo hili lipo kwa wanawake wengi katika miji yetu, madamu hazijatimia siku 40 yeye haswali, hafungi, hafanyi chochote. Na kwa hiyo ikiwa imekatika kabla ya siku 40 atakuwa ametoharika, kwa hiyo itawajibika yale ya wajibu kuyafanya, kadhalika na yale yote ambayo yanapendezeshwa kwake kufanya madamu tayari itakuwa ameshatoharika. Kosa jingine akahesabu katika makosa, hili linaingia ndani ya Ramadhani, linaingia katika siku ya Ramadhani. Kwa hiyo kwa mwanamke akizaa damu ameona damu, damu ile ataenda nayo mpaka atakapokatika, na ikiwa hakuona kabisa ikutoka, na maana huyo atakuwa iko tohara na atawajibikiwa na yote yale ambayo ni ya wajibu kwake ya umiyan ya kila siku. Kadhalika katika makosa mengine haya ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, na haya ameyataja kwa sababu ya kule kulazimiana watu na msikiti kipindi cha Ramadhani kwa sala za tarawehi na kisimamo chake usiku cha usiku wa Ramadhani, kwa watu wakakaa msikitini muda mwingi wanalala humo. Sasa katika kulala kwao akasema, an-naumu fil masjid biduni sarawili, an-naumu fil masjid biduni sarawali ad-dakhili tawilin, kulala msikitini pasi na suruali ya ndani refu, kulala msikitini pasi na suruali ya ndani iliyokuwa refu, mimma kad yusabbibu inkishafa al-aurati, hayo ni katika yale ambayo yanaweza kusababisha yeye kukashifika aura yake, kukashifika aura yake isikaonekana aibu zake. Swali hapa linakuja, swali linakuja kwamba je, amevaa suruali lakini sio tawila, ni kasira fupi, na juu yake ana kanzu yake au msuri wake, amelala, alivyolala ikawa inaonekana mapaja yake, je, itakuwa hajafunika aura yake au lazima ifuke magoti? Wametofautiana wanawachuoni kuhusu haddi la aurati fi rajuli, ule ukomo, yani mpaka wa uchi wa mwanamme ni kitu gani. Kuna kauli mbili, kauli nyingi katika hilo, kauli mbili ndio mashuhuri. Wapo wale ambao wao waliokwenda kwamba mapaja ni katika aura, yanawajibika kufichwa, na hii ni kauli ambayo ameisema al-Imam Shawkani rahimahullah ta'ala katika Nail al-Awtar, akasema rahmatullah alayhi qala dhahaba akthar al-ulama'i ila anna al-fakhidha auratun, wamekwenda wengi katika wanawachuoni kwamba mapaja kwa mwanamume ni katika uchi, mapaja ni katika uchi. Na dalili ambayo wanaitumia katika hiyo, dalili ambayo wanaitumia ni hadith, hadithi ya Mtume sallam, al-fakhadhu awratu, al-fakhadhu awratu, kwamba mapaja ni katika awra. Hadithi ameisahihisha Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi katika al-Irwa. كذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بين توفق عمرو بن شعيب kutoka baba yake ambaye ni Muhammad kutoka kwa babu yake ambaye ni Abdullah bin Amr babu wa juu ya kwamba kutoka mtume صلى الله عليه وسلم amesema اذا زوج احدكم عبده امته او اجيره atakapomuozesha mtu mmoja wenu mtumwa wake mjakazi wake mtwana wake akamuozesha mjakazi wake akamuozesha mjakazi wake fala tanzuril amatu ila shay'in min auratihi, basi huyu mjakazi asiangalie chochote katika aura ya huyu bwana wake. Fa innama tahta surati, fa innama tahta surra, hakika kile ambacho kipo chini ya ya kitovu, ila rukubati, mpaka kufikia magoti yake, minal awra, minal awra, ni katika uchi. Sanadi ya hadithini hasan kama kala Sheikh al-Albani rahmatullah alayhi. Kwa hiyo akasema kwamba yatawajibika mtu ambaye mwanamume alibaligh afunike hivyo, hiyo ni stara ya wajibu. Kwa hiyo kilala msikitini kinyume cha hivyo utakuwa amejikashifu. Kauli ya pili ni kauli ya kina Abu Hanifa rahimahullah ta'ala na Ata, wa huwa kauli ya Shafi'i rahmatullah alayhi, ni kauli ya Imam Shafi radha rehma za Allah ziwe juu yao, ambayo wao wanaona ya kwamba kinyume cha maelezo ya mwanzo, wao wanaona kwamba hicho kilichosemwa na watu wa kauli ya mwanzo si sawa, mapaja si katika aura. Kwa nini? Dalili inayotajwa ni hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari, hadithi ya Abu Musa ambaye alimtafuta Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliingia kwenye bustani moja katika bustani Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo akampata Mtume na Mtume akamwamrisha Abu Musa awe ni mlinzi wake, asiingie yote kwenye ile bustani mpaka amuombe ruhusa Mtume. Kwa Mtume akaingia kwenye ile bustani, akaenda mpaka kwenye kisima ambacho kipo katika ile bustani, akakaa juu ya kisima kile, miguu yake akiininginiza ndani ya kile, ndani ya kile kisima. Akaja Abu Bakar akaenda kumuomba Musa, Abu Musa akaenda kumuomba ruhusa Mtume, akamruhusu kuingia. Kadhalika akaja Umar, akamruhusu kuingia. Wawili wale walikwenda wakakaa na wao vile alivyokaa Mtume juu ya kile kisima, miguu akininginiza ndani ya kisima. Akaja Uthman radhiallahu anhu, akaenda akamtaka ruhusa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamruhusu, akamwambia ingie na asubiri juu ya yale atakayomkuta. Uthman bin Affan رضي الله تعالى عنه يي kufika pale kwenye kisima kile kishajaa kina watu watatu, mtume na maswahaba wake wili, akakaa pembeni pembeni kabisa na kile kisima. Abu Musa la Said bin Musayyab amefasiri tukio hili kwamba mtume sallallahu, ndio makaburi ya mtume na maswahaba wake watatu, yeye na Abu Bakar na Umar wamezikwa pamoja, lakini Uthman kaburi lake liko Bakia, liko Bakia, aliko jirani na kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini katika riwaya hii panatajwa, katika riwaya hii panatajwa katika yale yaliyokuja kutoka kwa Asim, anna an-nabiyya kana qa'idan fi makanin fihi ma'u, mtume aliyoingia katika bustani alikaa kwenye sehemu ambayo ina maji, kadin kashafa an rukubataihi, yamefunguka wazi mabega yake, magoti yake mawili, au rukubatihi, au limeweka wazi goti lake moja. Falamma dakhala Uthmanu, alipoingia Uthman, ghattaha, akalifunika, akalifunika. Kwa hiyo dalili kwamba kumbe nayo anahesabu kwamba ni katika aura, sio kwamba sio aura, ni katika aura. Kwa hiyo hizo ni kauli mbili katika nukta hii. Kauli yenye nguvu kwamba mapaja ni katika aura, sasa mtu hawezi kusali mapaja wazi, lazima afunike mpaka magoti yake na izidi chini ya magoti, angalau usipungue vidole vinne au vitano ule urefu wa nguo kutoka kwenye goti lake. Na hiyo itakuwa ndio inaanzia kwa nusu muundi. Kwa hiyo kulala hivyo, au mtu anaswali ndani hajavaa suruali refu, akiswali mbele za watu namna nguo zake zilivyo zinamkashifu kwa nyuma, namuona mpaka katika mapaja yake. Kwa hiyo mtu ajichunge anapoingia katika swala na nguo ambazo amevaa. Al-aklu wa shurbu wakti al-adhani thani lil-fajri, wakti adhani thani lil-fajri, kula na kunywa kwenye wakati wa adhana ya pili ya al-fajri. Al-aklu wa shurbu, kula na kunywa wakti al-adhani thani, wakati wa adhana ya pili lil-fajri, adhana ya pili ya al-fajri. Al-fajri ziko mbili, ya kwanza ni ile ambayo sio sadiq, sio ya kweli, ambayo muadhini anaadhini kabla ya adhana ya pili kwa muda mdogo, dakika 15 na dakika 20, kwa ajili ya kumwamsha aliyelala, kwa ajili ya kuladaku aliyekuwa amesimama na swali, akisikia adhana kwamba alfajiri karibu itaingia, amke aswali, au kama alikuwa na swali na kufunga aache kuswali alidaku kama hakuwa amekula daku. Na ya pili ni ile ambayo yasa kuingia swala, ambayo ni ukomo wa kula daku na ukomo wa swala za usiku, witri zimekomea hapo. Kinachosubiriwa sasa baada ya adhana hiyo ni rakaa mbili za qabliya alfajiri na swala ya alfajiri, na swala ya alfajiri. Kwa hiyo ikiwa mtu atakula daku kabla ya adhana ya pili ya alfajiri, amekula daku katika wakati wake. Lakini akiwa atakula daku baada ya adhana ya alfajiri, huyu itakuwa amekula asubuhi ya Ramadhani, yani mchana wa Ramadhani. Ama namna ile ya kuweka wakati maalum, dakika 10 kabla ya adhana au robo saa kabla ya adhana. Adhana inaadhiniwa saa 11 dakika 10, akaambiwa mtu kifika saa 11 kasoro dakika 5 adhana nini, kula daku mwisho, na ikawa adhina anatangaza kwenye vipaza sauti, mwisho wa kula daku, mwisho wa kula daku, mwisho wa kula daku, robo saa nzima ipo mpaka dakika 20. Hili halina dalili kwa sababu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hilo Mtume msikitini kwake kulikuwa kuna waadhini wawili, Bilal pamoja na Ibn Ummi Maktum, Bilal pamoja na Ibn Ummi Maktum. Bilal anaadhini usiku. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia ya kwamba hakika Bilali anaadhini usiku. Fakulu washrabu hatta yuadhina Ibn Ummi Maktumi, Bilali anaadhini usiku, kuleni na munywe mpaka atakapoadhini Ibn Ummi Maktumi. Ibn Ummi Maktumi akiadhini yeye asimsile tena. Hii inamaanisha kwamba vipi? Iwe muadhini yataharra alwaqta, anajihimiza kuchunga wakati, anadhini ndani ya wakati tu unapoingia. Wa hadha huwa almatlub, hili ndio jambo lenye kutakikana kwa baadhini kwenye wakati. Kwa ikiwa naadhini kwenye wakati hakika swala inaingia muda fulani, na hilo aliadhini. Almatlub alqafu anil akli washurbi, akiadhini huyo mtu aache kula, aache kunywa, kwa sababu ya hadithi hii ya Ibn Ummi Maktum, hatta yuadhina Ibn Ummi Maktumi, mpaka itakapofikia kuadhini kwa Ibn Ummi Maktum. Akiadhini yeye achakula, achakunywa. Lakini ikiwa sasa muadhini hachungi muda, hachungi muda, mara nyingine anaadhini kabla ya kuingia wakati, mara nyingine anaadhini ndani ya wakati kupita, yaani wakati ushaingia umeenda kidogo, huyu si wa kumchunga huyu muadhini huyu. adhana yake haitakuwa ni mwelekeo wewe jambo lako kwa magoja adhini ndio nile au nisile tena, haitakuwa hivyo. Hatuadhini ikiwa taadhini kabla ya wakati, kadhini dakika 10, dakika 5, na wadhini wengi sasa wanashangia hivyo, yani wanaadhini kabla ya wakati, lengo lao ni kuwazuia walaji watu wasile dafu, wasema watakula dafu asubuhi, kwa hiyo acha kuadhini dakika 5 kabla au 7 kabla au 10 kabla, ili watu tuwazuie wasije wakala dafu asubuhi. Si sawa, watakiwa waadhini ndani ya wakati. Huyu anayeadhini kabla ya wakati, mlaji dafu anaweza akaendelea kula dafu mpaka itakapokuwa imeingia ule wakati wa swala, muda wa kuwa na yakini kwamba leo kesho swala inaingia muda fulani. Huyu muadhini wetu anaadhini kabla ya kuingia alfajiri, kwa sababu Allah ametuambia wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajr, kuleni na mnywe mpaka ibainike kwenu nyinyi weupe wa asubuhi katika weusi wa usiku. Naona asubuhi ingie napo ni kuingia kwa sala alfajiri, kwa kuadhini muadhini anaichunga wakati, anaichunga wakati. Haya ni kwa masuala mawili ya mwisho katika makosa ambayo wanayofanya baadhi ya wafungaji katika ile chapa ya zamani. Kutoka masuala haya ameandika mtunzi uhitimisho, lakini katika zile chapa mpya bado kuna mambo mengi kabisa ambayo yanahusiana na risala hii hapa. Wetu kutoka katika darasa hiyo tutaendelea na zile ambazo zimebaki katika chapa mpya, katika chapa mpya katika kurasa namba 79 kuna darasa 22 Ramadhani madrasatul mutakamila. Ramadhani ni chuo kilichokamilika ambacho kinamfunza mtu namna gani anatakikana aishi baada ya Ramadhani akitoka ndani ya Ramadhani mutakamila. Qala Sheikh rahmatullahi alayhi amesema ma yataallamuhu almuslimu min shahri Ramadhani, yale ambayo anajifunza mtu Muislam ndani ya Ramadhani. Moja, Ramadhani yuallimu sabra, Ramadhani inamfundisha mtu subira, kusubiri. Na subra ni habsu nnasi, habsu nnafsi, kuizuia nafsi an maharimillah, isiingie katika yale yaliyoharamisha Allah, kuizuia nafsi kuendelea kutii katika amri za Allah, na kuizuia nafsi kutokukasirika wala kuchukia na kulalama kwenye yale yaliyokadiria Allah ambayo ni machungu kwa mja. Subra ziko tatu. Ya kwanza ni kujizuia kutokuingia katika haramu, pili ni kujizuia kudumu katika wema, nafsi haitaki, so inna nafsa la amaratun bisu, halafu kujizuia kuto kukasirika na kusema maneno yasiyo sawa wakati wa matatizo na majanga na misiba. Na zote katika hizo subra tatu zina dalili yake. Kwa hiyo Ramadhani inakuja kumfundisha mtu subra, kwa sababu Ramadhani wenyewe wa huwa shaharu sabri, ni mwezi wa subira. Mtume sallama asema sumu shahri sabri wa thalathati ayami min kulli shahri yuzilu wahara asadri, kufunga mwezi wa subira, hai Ramadhan, kufunga mwezi wa subira, yani mwezi wa Ramadhan, na siku tatu kila mwezi unaondosha zile ghadhabu za nafsi, za kifuani, chuki zile alizokuwa nazo mtu, ghadhab kali, kwa kufunga funga ya Ramadhan na funga ya siku tatu baada kila mwezi. Kwa hiyo katika hadithi hii ameita saumu shahri sabri, funga ya mwezi wa subra ambayo ni Ramadhani, kama rawahu al-Bazzaru an ibn Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, kama hadithi alivyopokea al-Imam al-Bazzaru kutoka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, na maneno haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pili, Ramadhani yuallimu tahammula adha nnasi. Ramadhani inatufundisha, inamfundisha mtu kuweza kuzibeba, kuyabeba maudhi ya watu. Watu wanakuudhi na wewe unayabeba maudhi yao, ni sehemu ya subra. Lakini hii ipo katika mlango wa ile hamlul adha, kubeba udhia, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, fa in sabahu ahadun au qatala, endapo atamtukana yeye mtu yote au kumpiga, falyaqul, na aseme inni saimun, mimi nimefunga. Na hii asiseme katika mlango wa kwa hawezi kulipiza kisasi au kujitetea, ni katika mlango wa kuchunga ile funga yake na yale mambo ambayo yataifisidi, akawa imempelekea aweze kubeba maudhi na hali ya kuwa anaweza kulipiza, kuweza kulipiza kisasi, kuweza kulipiza kisasi ya kosa lilokosewa. Kwa hiyo yaseme inni saim, muttafaqun alayhi an abi huraira radhiyallahu anhu. Kwa hiyo hapo anabeba maudhi ya watu, mtu atamtukana au ataka kumpiga, atamdharau, lakini yeye ambaye bwana mimi nimefunga. Ramadhani yuallimu nidhama, funga inafundisha watu taratibu, mpangilio wa mambo. Attaqidu bimawaidi alimsaki waliftar, kudhibiti. Attaqid, kudhibiti. Bimawaidi alimsaki waliftar, kwa kuyazoea yale ambayo mtu kiafanya hayo na kuwa anatakana, akifunga anatakana awe amejizuia nayo, na akiafanya hayo itakuwa amefungua. Kwa hiyo kama mtu anajipangilia, alikuwa kabla yake anafanya hili, anafanya hili halali, lakini Ramadhani imeingia tabia jizuie. Kwa hiyo alimu nidhama attaqidu bimawaidi alimsak waliftar, kudhibiti kwake yale ambayo yamezoeleka katika yale ya kujizuia na kufungua. Ramadhani yuallimu alijtihada fi alibadati, Ramadhani atufunza kujitahidi ndani ya ibada. Kana yajtahidu fil ashri, mtume alikuwa anajitahidi katika kumi la mwisho. Mala yajtahidu fi ghairi, jitihada ambayo alikuwa hajitahidi katika miezi mingine. Rawahu Muslim, kumi la mwisho limo ndani ya Ramadhani. Ana Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ni mwezi wa kujitahidi sana kufanya ibada, si mwezi wa kulala wala kushindana kula wala kucheza michezo ya pumbao sio na faida, bali wengine ni haramu, kupoteza muda. Anasema napoteza muda bwana mpaka ufike muda wa kufutari. Muislamu ana muda wa kupoteza, muda wake wote kwake una thamani. Hata atakapokuwa anafanya mambo ambayo ni mubaha, ajiepushe asifanye mambo ya haramu, kucheza na watoto na rafiki zake, yale katika yale ambayo ni halali, lakini hayo yasimpelekee kuacha yale ambayo ni wajibu na kuyapuuza na kuyadharau kwa sababu ya michezo. Hajakatazwa mtu, lakini angalie ile michezo, je, inakubalika katika sheria? Kubalika katika sheria. Ramadhan kadhalik, Ramadhani katika Ramadhani vile vile yuallimu alkarama waljuda wassakha, Ramadhani inafundisha wema na ukarimu. Wema na ukarimu. Wakana ajwada ma yakunu fi Ramadhani, alikuwa mtume ukarimu zaidi ambao anakuwa nao, ukarimu zaidi ambao anakuwa nao ni katika mwezi wa Ramadhani. Anakuwa mkarimu sana kupita miezi mingine yote. Muttafaqun alayhi an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Ramadhani yuallimu qiyam al-layl, Ramadhani inafundisha kusimama usiku. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, yule aliyesimama Ramadhani katika swala ya usiku hali ya kuwa na imani na kutaraji malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Ramadhani na maana mtu kimaliza Ramadhani endelee na kuswali usiku na kusimama, kuacha kulala kwa ajili ya ibada, atatajafa junubuhum anil madaji'i, zinainuka mbavu zao kutoka malaloni. Yad'una rabbahum khafa khawfan wa tam'a, wanamuomba mula wao hali ya kuogopa na hali ya kuwa na matumaini. Ramadhani yuallimu qiyam al-layl, inafundisha kusimamo cha usiku Ramadhan, yuallimu as-siyama. Ramadhan inawafundisha watu kufunga. Kimaliza Ramadhan kuna sita tu Shawwal, kuna ayyamul bidhi, masiku meupe, mwezi 13, 14 na 15. Kimaliza Ramadhan kuna funga ya Ashura, kuna funga ya Arafa, kuna siku ya Jumatatu na Alhamis. Yuallimu as-siyama man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه عن ابي هريره رضي الله عنه رمضان يعلم الاخلاص رمضان يفنديش اخلاص فمن صام رمضان من صام رمضان يولي اتكيفunga رمضان ومن قام رمضان لا يولي اتكيسمام رمضان ومن قام رمضان لا يتكيسم رمضان ومن قام ليله القدر na yule atakayesimama katika usiku wa qadr. Yote anafanya hivyo kwa nini? Ikhlas, imanan wa ihtisaban, hali ya kumwamini Allah na kutaraji malipo. Atafanya kwa tauhid, atafanya kwa ikhlas, atafanya kwa mutabaa, imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yeye yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Hadithi imekuja kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala an ikhlas. Ikhlas ni kiini cha matendo yote mema. Ramadhan yuallimu qira'ata al-Qur'an, Ramadhan inafundisha watu kusoma Qur'an. Kana Jibril alayhi salatu wassalam yudarisu an-nabiy al-Qur'an, alikuwa Jibril sala na salamu ziwe juu yake akisomeana Qur'ani na mtume. Fi kulli laylatin min Ramadhan, katika kila usiku katika mwezi wa Ramadhan. Na hii haina maana kama kiwa Ramadhani mtu ihame Qur'an, la, awe ni jambo ambalo amejizoeisha nalo na amelifanya ndio mwenendo wake. Kimaliza khitma moja anaanza nyingine, kimaliza moja anaanza nyingine. Haipendezeshi siku 40 zimepita mtu hajahitimisha katika Qur'an. Sasa mtujiulize, toka Ramadhani imepita mwaka jana mpaka hii, je, katikati yake hapo mwezi 11 umehitimisha khitma ngapi? Kwa hiyo muallimu inafundisha Ramadhan kuisoma Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhan yuallimu it'ama at'am, Ramadhan inafundisha watu kulishana vyakula. Kulishana vyakula, huyu anapika nampelekea yule, huyu akapita pelekea huyu, huyu mwingine kaleta maji msikitini kwa ajili ya wafungaji waanze kufungulia au tende. Yuallimu it'ama at'am, kulisha chakula. Mtume anasema yule ambaye atakayemfunguzisha alifunga falahu mithlu ajrihi, ana mfano wa ujira wake. Naam, man fatara na'ima sa'iman, yule atakayemfungulisha atakayemfutarisha aliyefunga, falahu mithlu ajri, ana mfano wa ujira wake. Ramadhan yuallimu du'a, Ramadhan inafundisha dua, kuomba dua. Thalathu da'awatin mustajabat, dua tatu ni zenye kuitikiwa, zenye kujibiwa na Allah. Moja katika hizo da'watu saimi, dua ya mfungaji, hasa ule wakati tumefunga ni kukithirisha kuomba dua. Tena dua mtu peke yake, amuombe Allah shida zake, dua. Naam, Ramadhan, Ramadhan yuallimu, inafundisha al-i'tikafa, kukaa i'tikaf. Qala Rasulullah, kana Rasulullah sallam, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu yake, ya'takifu al-ashra al-awakhira, mtume akikaa i'tikafa masiku ya mwisho 10, masiku 10 ya mwisho min Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan akikaa itikafu katika masiku 10 ya mwisho katika mwezi wa Ramadhan. Ni sunna ambayo mtu atakana awe anajihimiza na kujipangilia ili aweze kukaa ya itikafu, na msikiti ambao unafaa kwa itikafu ni ule ambao unasaliwa jamaa na Ijumaa. Wala asifunge safari kwenda kwenye msikiti wa mbali, kwa sababu la yushaddu rihalu illa ila thalathi masajida, haifungwi safari ya ibada isipokuwa kuikusudia misikiti mitatu. Tumekutaja msikiti wangu huu na msikiti wa Maka na Masjidi Al-Aqsa. asali katika msikiti wake ambao unasaliwa sala za jamaa na sala za Ijumaa. Ramadhanu yuallimu at-taqwa, Ramadhani inafundisha uchaji, na jambo la kumcha Allah ni katika mambo ambayo ni mambo mema yaliyo juu, yaliyo bora zaidi, kwa sababu pepo uiddati lilmuttaqin, imeandaliwa kwa ajili ya wachaji. Allah alivyotaja ibada ya funga Ramadhan akahitajia na hikma yake, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi ambao mliamini mmefaradhishiwa juu yenu kufunga, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama kulikofaradhishwa kwa wale ambao walikuwepo kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuchukua kuwa wachaji. Ramadhan yuallimu zuhda, Ramadhan inafundisha kuipa nyongo dunia. Azuhda, zuhudi ni kutumia kitu kwa kadri ya haja, na kile ambacho kihitaji wakiacha. Ramadhan, mambo 13 hayo, simamia hapo ya kuondokea kuanzia la 14. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.